fordi nu skal vi høre dagens prædiketekst fra Matthæus evangeliet, hvor der står, Jesus sagde, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øjleyngel, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem fra sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Værsgo at sætte det ned. Det er ofte sådan, at de ting, vi siger højt, de udtrykker noget om, hvad der bor dybere. Det kan være helt ned på et dagligdagsplan. Hvis jeg for eksempel fortæller noget om, hvad jeg har lavet i sommerferien, jeg fortæller om den her dokumentarfilm, eller dokumentarserie, som jeg har set, der hedder Niklas Bender. Og så begynder at fortælle om, hvad den handlede om. Jamen, Niklas Bender, han var virkelig god på et tidspunkt, og han spillede for Arsenal, og det gik godt nok meget op og ned i hans karriere, men der i 2012, så scorede han virkelig, virkelig flot mål. Og så hævde han hans trøje op, og så kunne man se hans underbukser, og så fik han en stor bøde, og så videre, og så videre. Når jeg fortæller alt det, så fortæller det selvfølgelig noget om Niklas Bender. Men det fortæller faktisk også noget om mig. Måske, at jeg er en, der fascineres af dokumentarfilm, dokumentarserier. Eller måske, at jeg er sådan en, der godt kan lide at følge med i sportsverdenen. Og på samme måde er det jo også på et lidt dybere plan. Hvis jeg kommer til at sige noget ondt om en anden person, noget som bare løb ud af mig, så afslører de ord faktisk noget om, hvad der bor i mit hjerte. Noget om, hvem jeg er. For hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Sådan siger Jesus i dagens prædiketekst. Og det er jo faktisk ord, der er udtryk for visdom. I Gamle Testamente så var Salomo, han var kendt for at være en meget vis person. Men her i dagens prædiketekst, så hører vi om Jesus, der står for farisæerne og de skriftkloge. Og man må sige, at han også kommer med visdomsord. Han forstod, hvordan vi mennesker fungerer. Og det er jo nok, fordi han ved mere om os, end vi selv gør. Han kender os bedre, end vi selv gør. Fordi Jesus, han er Gud, og han kender os. Og det her med, hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med, som vi hører i dagens tekst, det siger Jesus direkte, eller henvendt til farisæerne og de skriftkloge. Deres ord afslører, hvad der bor i deres indre. Men hvad er det så, de har sagt? Hvad er det, farisæerne og de skriftkloge har sagt, som afslører, hvad der bor i deres hjerte? Jamen det tror jeg faktisk, vi er nødt til at finde i noget, der står, ja, ikke i dagens prædiketekst, men noget, som kommer før. Og det er jo sådan set lidt forvirrende. Men jeg kan lige fortælle jer lidt om, hvad det er, der er sket lige inden dagens prædiketekst. Det er i forbindelse med, at Jesus han lige har gjort et mirakel. De har lige været vidner til, at Jesus har gjort noget fantastisk. Der var en mand, der var besat af en dæmon. Han var blind, han var stum. Men så blev han helbredt af Jesus. Og det skete for øjnene af farisæerne og de skriftkloge. Det her menneske, der blev helbredt, havde i mødet med Jesus oplevet noget helt fantastisk. Han kunne endelig se den verden, som før havde været mørk og som før var skjult. Og nu kommer de religiøse ledere, og de siger, at Jesus helbreder ved hjælp af Satan. Og gennem de ord, der afsløres farisæerne og de skriftkloge, de afsløres som stædige modstandere af Gud. De her religiøse ledere, de kan jo ikke komme udenom, at manden faktisk blev helbredt. Nu kan de se ham tale, og de kan se, at der ikke er nogen dæmon mere, som styrer den her person. Det burde jo være et klart tegn til de her religiøse ledere om, hvem Jesus er, at han er god, og at han er Gud. Men de vil ikke ændre syn på Jesus, om de så skal finde på de mest mærkelige og ulogiske gendrivelser. De siger jo noget, at det kan godt være, Jesus, du gør gode ting, men det er bare Satans værk. Og det giver ikke mening. Og derfor siger Jesus også til dem, prøv at høre her, kig på et træ. Hvis det er et godt træ, så bærer træet gode frugter. Med andre ord, det burde være ret indlysende. Det gode, der sker omkring Jesus, er udtryk for, at han er god, og det er ulogisk at knytte det sammen med Satan. De gode frugter, som Jesu liv frembringer, understreger, at han er god. Og når så farisæerne og de skriftkloge, de kalder det her gode for ondt, så fortæller det tydeligt, hvad der bor i deres hjerte. Ondskab og utroskab over for Gud. For de står over for deres skaber og frelser, der er i gang med at helbrede verden. Og hvad løber deres mund over med? De kalder Jesus for satanisk. Jeg tror, Jesus han må have rystet på hovedet i afmagt over de her forhærdede farisæer og skriftkloge. For det nytter ikke lige meget, hvor mange tegn Jesus han viser dem. Hvor mange mirakler og hvor mange profetier, som han egentlig opfylder. Det nytter ikke noget. De vil have mere. Eller måske snarere lige meget, hvor mange tegn Jesus han giver dem. Så hjælper det ikke, for de vil ikke følge Jesus. Jeg tror også, man kan høre noget lignende nogle gange i mødet med mennesker i dag, som ikke er kristne. De siger måske ikke, giv os et tegn, så vil jeg tro på Gud. Men de siger måske, hvis du bare kommer med et bevis, så skal jeg nok tro på Gud. Hvis du bare kommer med et bevis. Og det kan sådan set lyde imødekommende over for det her med, nå, måske er Gud, måske findes Gud og sådan noget her. Men det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Det kan også være en slags forsvarsmekanisme mod Gud, det her med, at man faktisk kræver et tegn. Man vil have et bevis. Det kan være en form for forsvarsmekanisme mod Gud. Og det er jo derfor, Jesus han afviser farisæerne så kraftigt, når de siger, at de vil have et tegn. Fordi de kræver et tegn af Gud, og det er ikke et oprigtigt hjerte, at de kræver et tegn. Hvis man derimod søger et tegn for Gud oprigtigt, i håb om at finde Gud, så er det pludselig noget helt andet. Det ser Jesus positivt på. Og det er den spænding, vi skal have med i dagens prædiketekst. Fordi Jesus han giver dem jo faktisk et tegn. Han siger, der er tegn at finde. Og det er faktisk ikke forkert at ville undersøge det her med, jamen, findes Gud, findes Jesus, er han god, er det en, der er værd at følge? Det er faktisk okay, hvis man søger det oprigtigt og med ønsket om at finde Gud. Så hvis man søger svar på de her svære spørgsmål, er det værd at tro på Jesus opstået? Er det meningsfuldt at følge Jesus? Er han virkelig god og omsorgsfuld? De der svære spørgsmål, så er der noget at komme efter. Og Jesus, han var virkelig ikke bleg for at give tegn. Det hører vi også i forhold til det her med, at han helbreder, han gør mirakler, han opfylder profetier. Og da disciplen Thomas senere kommer hen til ham, så viser han også ham tegn. Jesus vil faktisk gerne vise tegn til mennesker, for at vi kan komme til tro. Og så siger han, så taler Jesus jo også om det her, det største tegn. Jonas' tegn, som det bliver kaldt i dagens tekst. Det er jo det, han også giver til de her religiøse ledere. Jesus han profeterer om, hvad der vil ske i hans liv. At Jonas' tegn, som bliver kaldt i dagens tekst, Jesus profeterede, at ligesom Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter i beretningen fra det gamle testamente, sådan skal Jesus ligge død og begravet i jorden, men efter 3 dage skal han stå op for de døde. Og aldrig mere dø, fordi han er Gud, den almægtige. Og det er jo sådan set noget af et tegn, som farisæerne fik. Og det er det største tegn, Jesu død og opstandelse. Det er det største tegn, som vi får, og det er det største tegn, som de religiøse ledere de fik. Det er hovedhjørnestenen i kristendommen, og som jeg tror egentlig de færreste mennesker egentlig har fået øjnene op for, fordi de ikke er blevet præsenteret for det. Men jeg tror faktisk, det er muligt at læse evangelierne med sådan en, med åbne briller, og så læse evangelierne, og så faktisk komme til tro, fordi det bare helt ud fra historiske betragtning giver mening at have tillid til det, der står der, at Jesus faktisk stod op fra de døde, at han lever, at han er Gud, og at han han giver evigt liv til de mennesker, som tror på ham. Men som dagens prædiketekst også lægger op til, mirakler og gode overbevisende grunde til at tro på Jesus, det er ikke altid nok. Og hvorfor er det egentlig sådan? Og jeg tror ikke, det handler om, at der mangler tegn til os. Altså Bibelen og naturen omkring os er fyldt med tegn til os. Jeg tror, det handler om, at der i os bor noget, som ikke ønsker at tro på Gud. At vi er ikke helt objektive, når det kommer til at finde ud af det her med, om Gud findes, om det giver mening at følge ham, om hans etik er god at følge og alt det her. Fordi der er faktisk noget i os, der ønsker, at Gud ikke findes, så vi ikke skal stå til regnskab for, over for ham. Så det ikke har nogen evige konsekvenser, hvordan vi lever her på jorden. Jeg tror faktisk, det gælder både for os, der er her i kirken, og det gælder for dem, som er uden for kirken. At der er et eller andet i os, som faktisk ikke ønsker, at Gud er der. Hvis man så har modtaget Helligånden, så er der faktisk også noget, der ønsker at følge Gud. Noget, som gerne vil have med ham at gøre. Det skal så også lige med. Men i første omgang i hvert fald, så har vi brug for hjælp fra Gud, for at se tingene klart. Og det har vi resten af livet. Vi er afhængige af Gud, hans gode hellige ånd, fordi det er den, der leder os hen til omvendelse og frelse, og det er den, der til stadighed sørger for, at vi vender os væk fra os selv og hen mod Gud. Også når man er blevet kristen, så er det også Guds hellige ånd, som vi er dybt afhængige af. Den ånd, der skaber liv, den ånd, der skaber lyst til Gud, til at have med ham at gøre, den ånd, der gør hårde hjerter bløde og imødekommende over for Gud. Vi har brug for Gud, for at kunne have med Gud at gøre. For han er altid den, der tager initiativet først. Først Gud, og så vores reaktion bagefter. Og det leder så hen til ordene om bespottelse af Helligånden, som Jesus også taler om. Vi må ikke gøre os hårde over for Gud. Når Helligånden taler til os, så må vi ikke gøre os hårde. Det er jo Helligåndens fornemmeste opgave at skabe tro og føre os væk fra os selv og hen mod Gud og give liv og frelse. Og det ser vi blandt andet i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 7-8, hvor Jesus siger om Helligånden: når han kommer, vil han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Og Johannes evangeliet kapitel 15, vers 26 står der, at Helligånden vidner om Jesus. Guds ånd hjælper mennesker til at se deres synd og til at se Jesus som den person, hos hvem vi kan finde tilgivelse for vores synder. Og det, der så foregår her i prædiketeksten, det er jo så, at de religiøse ledere, de bespotter Helligånden. De satte sig altid op imod Helligånden, sådan som Stefanus siger i Apostlenes Gerninger kapitel 7, vers 51, og det henvender sig til de religiøse ledere. De satte sig altid op imod Helligånden. Og det må vi ikke, for det går galt til sidst. Selvom de kendte det gamle testamente udenad, så kan de ikke se Gud. Og når man ikke kan det, hvis man ikke kan se, at Gud han står lige foran en, og han vil gerne have med os at gøre, hvis man ikke kan se det, så er tilgivelse uden for rækkevidde. Og de er endt med at være lidt ligesom farao i det gamle testamente. Farao, han fik jo vist 10 tegn faktisk. De her 10 plager, det var faktisk 10 tegn til farao om, at han skulle give Israel lov til at gå. At når Moses han kommer og taler, så er det på vegne af Gud, og man skal altså bøje sig for Gud. Farao fik 10 tegn. Han lyttede ikke. Og der står gentagne gange om farao, at han gjorde sit hjerte hård, og at Gud gjorde hans hjerte hård. Og det, der sker, hvis man går imod Gud, hvis man gør sit hjerte hård, til sidst kan det faktisk gøre sådan, at der er ikke nogen vej tilbage. Og det tror jeg, det handler om, når der står om bespottelse af Helligånden. Når Gud giver fuldstændig entydige tegn, og man afviser, så kan det have en forhærdende effekt. Og jo flere tegn, der så gives, jo mere hård bliver farao, og jo mere hård bliver de religiøse ledere, så det sidste ikke kan omvende sig. Og det er selvfølgelig sådan, at det handler ikke om, at har man afvist Gud på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke finde ham igen. Det er ikke det, der er på spil. Det lærer vi for eksempel i lignelsen om den fortabte søn. Gud, han er tålmodig, og han er vedholdende, og han vil rigtig gerne være sammen med os. Men der er åbenbart også noget med, at den her forhærdelse, den kan faktisk have nogle meget forfærdelige konsekvenser. Det kan være, at der er nogen af jer, der så spekulerer på, Har jeg ikke gjort mit hjerte hård? Er jeg sådan en af dem, der har bespottet Helligånden? Er jeg forhærdet? Det tror jeg, der er mange samvittighedsfulde kristne, der ofte har haft skrubler med, altså de her vers, og frygtet, at det er dem, der ikke fortjener Guds tilgivelse. Og det gør vi jo egentlig heller ikke. Og alligevel så rækker Gud tilgivelsen til alle, som søger den. Og derfor så må vi bede den bøn igen og igen. Bank på hos Jesus, bekend din synd, for så er der tilgivelse at få. Og så siger Jesus, så er der tilgivelse for al synd og bespottelse. Så det er det, vi må gøre. Vi må vende tilbage til at banke på hos Jesus og bekende vores synd. For så er der tilgivelse at få. Hvis man er bekymret for, om man har forhærdet sit hjerte, så skal man ikke være bange. Så er der tilgivelse at få. Den, der er forhærdet, er ligeglad med Gud. Og det er det, der er på spil i det her. Hvis man er ængstelig, så handler det jo om, at man egentlig ikke er ligeglad med Gud. Man vil faktisk gerne have med Gud at gøre, men man er bange for, om den relation er der. Hvis man er forhærdet, så er man ligeglad med Gud. Man vil ikke have med ham at gøre. Og det er forskellen. Og så kommer Jesus også ind på det her med Jonas. Jonas. Og det er jo en beretning fra det gamle testamente. Og jeg synes simpelthen, det er en forunderlig bibel, vi har. Prøv at tænke på den måde, Bibelen er opbygget på. Den er skrevet over 1.500 år. Den indeholder ca. 740.000 år. Altså 1.500 år. Prøv at tænke på, hvor lang tid siden det var år 500. Og så fra år 500 og så til i dag. Det er den tidsperiode år, hvor Bibelen er skrevet. Det synes jeg er ret fascinerende. For prøv at tænke på Jonas' bog. Den er skrevet mange, mange hundrede år, før Kristus han var ham. Og hvad tænkte Jonas, mon, da han flygtede fra sin opgave? Mon, han var klar over, at han var i gang med, igennem sit liv, igennem hans oprør mod Gud faktisk, at han var i gang med at udleve en profeti om, hvad der skulle ske med Jesus. Det tror jeg overhovedet ikke, han var klar over. Hvem skulle have troet, at de ting, der foregik i profeten Jonas' liv, og gennem hans halvhjertede gudsforhold, fremstod en beretning, hvorigennem Jesu død og opstandelse skulle foregribes, profeteres. Det er sådan noget, jeg tænker, at det kan bare ikke lade sig gøre, medmindre det er Gud, der er den egentlige forfatter til Bibelen, medmindre det er Gud, der har sørget for, at forfatteren til Jonas' bog har skrevet lige præcis de ting, som han har skrevet. Gud er den, der redder mennesket gennem Jesu død og opstandelse, og han har ville skrive det her. Og derfor står der det i Jonas' bog, som det gør. Gud har hele tiden haft styr på, hvad der skulle ske. Han vil frelse os og fortælle os, hvem han er. En almægtig og kærlig Gud. Og i den her Bibel, det jeg gerne vil ind på, det er jo det her med, at vi har en Bibel, der er fyldt med tegn. Det, der står om Jonas' beretning, det er jo faktisk et tegn til os. Der er en profeti, som Jesus han opfylder. Prøv lige at overveje. Over så mange hundrede år er Bibelen skrevet. De har ikke været korrespondance, altså forfatteren af Nye Testamente, eller evangelierne i Nye Testamente, og forfatteren af Jonas' bog. Men der er bare alligevel en rød tråd, der sørger for, at det hele det passer sammen. Det synes jeg er fantastisk. Og det er, hvad Gud så siger. Jamen, I kan stole på mig. Jeg giver jer tegn. Se alle de tegn, jeg giver jer. Det er troværdigt. Mød dem med et åbent sind. Så vækkes troen, fordi Helligånden får lov til at gøre sit arbejde, og der gives brændstof til troen, den blusser op, og vi kan fortsætte løbet og komme i mål. Så derfor skal vi være nysgerrige på Bibelen. Og jeg tror, vi alle sammen kender til det her med at læse noget i Bibelen, og tænke, hvad i verden handlede det her om? Og det samme kan man også tænke om Jonas' beretning, hvis man ikke var klar over det her med profetien, der er i Jonas' bog. Hvad i verden skal den her beretning gøre godt for? Altså en eller anden profet, som bliver slugt af en fisk, og ligger der i 3 dage og 3 nætter, og så kommer op tilbage, og så skal han profetere for, eller prædike for beboerne i Nineve. Hvad skal jeg bruge den til? Men så lige pludselig finder man ud af, at det faktisk er et tegn til os om, hvem Jesus er, og at Gud han har styr på tingene. Det er netop, når vi undrer os over det, der fremstår mærkeligt og skørt, det er måske netop der, at der ligger en pointe gemt, som vi ikke før har været klar over. Og det kræver, at man læser tingene flere gange, og man læser Bibelen i sin helhed, og så måske, at man får hjælp af nogen, som allerede er kommet frem til nogle pointer, og så kan man snakke sammen og hjælpe hinanden om at finde de her tegn, finde ud af, at Bibelen giver mening, og at den er fantastisk, og at den faktisk har Gud som den egentlige forfatter. Og så slutter Jesus dagens tekst af med at minde os om, at nogle gange er det dem, vi mindst forventer det af, der faktisk omvender sig. De udefra set rettroende jøder, ja, man skulle tro, at de ville kunne se, de kendte jo gamle testamentet, man skulle tro, at de ville kunne se, når Gud havde stået lige foran dem. Men de afviste Guds søn. Trods store tegn, tydelige tegn, lige for næsen af dem, så kunne de ikke se det. Og så hører vi derimod om Nineves befolkning. Dem nævner Jesus nemlig. Nineves befolkning derimod, de var ondskabsfulde, og de kendte sikkert ikke noget som helst til Gud. Og det eneste lille bitte tegn, hvis man kan sige, at de overhovedet får en tegn, de får, det er, at profeten Jonas, den her elendige profet, som er så helhjertet, han kommer hen til dem, og han ønsker nok egentlig mest af alt bare, at de skal blive ødelagt, at beboerne skal dø. Så han kommer til dem, og vi hører det tegn, som han giver dem, den prædiken, som han giver dem. Skal jeg lige finde det. 6 ord. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. That's it. Det var det, profeten Jonas havde at prædike til beboerne i Nineve. Og alligevel så kom beboerne til tro. Det er næsten for skørt. Men det er sådan, det var. Og det fortæller måske også noget om, hvordan vi skal forholde os til det her med at forkynde Guds ord for andre mennesker. Måske skal vi tænke mindre i, hvordan vi gør det, og mere i, at vi gør det. At vi får fortalt Guds ord til vores naboer, vores bekendte, vores kollegaer, en håndværker, der kommer på besøg. At vi får det sagt. Og så mindre om, var det lige fuldstændig skarpt? Var det sådan helt vildt fantastisk lagt ud? Altså man skal ikke være apostlen Peter for at kunne fortælle, at Gud han elsker mennesker. At vi har noget, der hedder synd i os, som ikke er godt. Og at Jesus, han er den, der rækker tilgivelse til alle mennesker, hvis de tror på ham. Og det er jo nok egentlig det sværeste, at få det gjort. Lige pludselig så begynder profeten Jonas måske egentlig at være en, vi kan identificere os med. Så har vi næsten mere lyst til bare at flygte langt væk til et andet land, i stedet for at skulle fortælle vores kollega, og måske lige fortælle lidt om Gud, så næsten hellere flygte til et andet land. Fordi den her blufærdighed, den kan være svær at komme udenom. Det kræver mod, og det kræver vilje. Indtil den dag, hvor det er blevet naturligt at fortælle om Gud. Og hvor det er blevet en vane at opsøge momentet, og gribe det, og udnytte det. Kan man snige evangeliet ind her? Troværdigheden af Guds eksistens, kan man måske faktisk lige forsere det en lille smule? Altså ikke bare forsere det helt vildt, men det var ikke lige der, samtalen nødvendigvis gik hen, men at vi lige ledte den vej. Det tror jeg virkelig ville være godt, hvis vi havde et mindset, hvor vi prøvede, hvor det var en af vores livs vigtigste mål, at når vi var i samtaler, når muligheden bød sig, når håndværkeren kom, eller når vi sad i en biltur sammen med en eller anden, at vi tænkte, er det muligt? Giver det en eller anden mening lige at få den sned derhen? Men det er svært. På et tidspunkt her i sommerferien, der tog jeg mig selv i at synge en af de her kristne børnesange, som vi synger sammen med Simon. Og det var jo så imens, at mig og Simon, vi gik i dagligvarerbutikken 365 eller 365. Og det gik jo lige pludselig op for mig, at jeg var i gang med at synge, Jesus lever, der er et offentligt sted. Og instinktivt, så stoppede jeg simpelthen op. Jeg er her, det skal jeg jo ikke gøre. Men så var jeg sådan, hvorfor er det egentlig lige sådan? Det er jo ikke sådan, det burde være. Men det var det, mit instinkt sagde til mig. Og så kom jeg sådan til at tænke mig, jamen, måske skal jeg egentlig bare fortsætte med at synge. Så det gjorde jeg. Jesus lever, Jesus stod op, og han lever. Og det har helt sikkert ikke omvendt nogen. Men den her beretning vidner i hvert fald noget om, hvad er det for en blufærdighed, som vi har i os, som jeg i hvert fald har, og som jeg tænker nok også en del af jer sidder med, og som vi har brug for at kæmpe imod og overvinde. Og så tror jeg måske faktisk sådan noget, det kan være med til at lige så stille overvinde den blufærdighed. Jeg håber, det var et lille skridt på vejen, men det må vi se. Det må vi bede om. Vi må bede om hjælp fra Gud, og så må vi forsøge os frem gennem handling. Gud, han tager ikke imod os, på grund af, at vi gør det. Men vi gør det, fordi vi gerne vil præsentere mennesker for Guds tegn. Og hvad var det, vi hørte i dag i ens prædiketekst, var det ultimative Guds tegn til os mennesker? Det var Jesu død og opstandelse. Og det tegn, det skal vi have præsenteret for mennesker. Det skal vi have præsenteret for mennesker. Så de omvender sig. Ligesom befolkningen i Nineve. Det var en overraskelse, at de omvendte sig. Måske er der nogle overraskelser i vente for os. Nogen, som vi ikke lige regnede med, faktisk ville tage godt imod Guds ord og Guds tegn. Ja. Amen.